Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verdi. Azadlıq qəzetinin yazısı ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada təhqir var, yoxsa yox. Türkmənistan prezidenti konstitusiyaya dəyişikliklər eləyəcək. Və Belarus Amerikaya tövsiyə eləyib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını bir az da azalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Human Rights Watch 3 Azərbaycan jurnalistini Helman Hamid mükafatına layiq görüb. Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Realn Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayev, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və yazarı Mirzə Sakitdir. Təşkilatın Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Carter deyib ki, Eynula Fətullayev də, Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də inandıqları işi gördükləri üçün, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqları üçün həbsdədilər. Human Rights Watch ümid edir ki, mükafat onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsində qaldırmağa köməklik eləyəcək. Human Rights Watch-un Helman mükafatı $1,000-dan $10,000 qədərdir. Mükafat siyasi təqibə məruz qalan və nəticədə maddi yardıma ehtiyacı olan yazarlara verilir. Mükafat sahiblərini yazarlar, redaktorlar və jurnalistlərdən ibarət komitə seçir. Bu il Human Rights Watch 34 nəfərə, o cümlədən 3 azərbaycanlı jurnalistə Helman mükafatı verib. Mükafatla bağlı məlumatda təşkilat bildirir ki, Azərbaycan hökuməti son 1 il yarımda müstəqil mətbuata hücumları artırıb. Təşkilatdan Holly Carter deyib ki, Helman mükafatının verilməsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi vaxtda təsadüf edir. Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçki üçün vacibdir.
Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq qəzetinin keçən ilki yazılarından biri ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada alim İslam Sadıqovu doğrudan mı təhqir eləyiblər? Bu haqda bugün Yasamal rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Alim tələb eləyir ki, qəzetin müxbiri Elnarə Tofiq qızı ona 20,000 manat kompensasiya versin. Koroğlunu suya basar başlıqlı həmin yazıda İslam Sadıqovun elmi monografiyası tənqid olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Belarus Amerikaya tövsiyə eləyib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını bir az da azaltsın. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Amerika tövsiyəni yerinə yetirməlidir, çünki onlar da paralel olaraq Amerikadakı səfirliklərində eyni ixtisarı aparacaqlar. Minskdəki Amerika səfirliyi isə deyib ki, onlara ancaq 5 nəfərlik heyət saxlamağa icazə veriblər. İki ölkə arasında münasibətlər bir müddət qabaq körlənib. Amerika insan haqları pozuntularına görə Belarusa iqtisadi sanksiya qoyub. Türkmənistan öz konstitusiyasına dəyişiklik eləyəcək. Prezident Berdi Məhəmmədov deyib ki, konstitusiyanın bəzi maddələri ya köhnəlib, ya reallığa uyğun deyil, ya da ölkənin gələcəyinə maliçilik törədir. Amma prezident konkret hansı maddələrdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Berdi Məhəmmədov bugün həm də Türkmənistanda ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adlarını bərpa eləyib. Həmin adları əvvəlki dövlət başçısı Türkmənbaşı Niyazov dəyişdirmişdi. Məsələn, yanvara öz adını qoymuşdu, aprelə anasının, sentyabra isə Ruhnamə kitabının. Rusiya BMT-də deyib ki, onların məqsədi heç də Gürcüstanın separatçı bölgələrini işğal eləmək deyil, sadəcə həmin bölgələrin iqtisadi inkişafına kömək eləmək istəyirlər. Bunu Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib. Amma Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze bildirib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyada tədrici işğalın təhlükəli əlamətləri müşahidə olunur. Hər iki ölkənin təmsilçisi Gürcüstan təyyarəsinin vurulması ilə bağlı BMT-nin təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələrdən sonra mətbuata açıqlama veriblər. Tbilisi deyir ki, onun pilotsuz təyyarəsini Abxaziya üzərində Rusiya vurub, Moskva isə bu ittihamları qəbul eləmir. Serbiya hökuməti dövlət neft şirkətinin nəzarət paketini Rusiyaya aşağı qiymətə satır. Razılaşma yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Bunu Serbiyanın müdafiə naziri Dragan Sutanovas deyib. Sutanovas bildirib ki, başqa qərb yönümlü nazirlərlə birləşib çalışacaq ki, millətçi qüvvələrin razılaşmanı maydakı seçkilərə qədər dəstək eləməsini qoymasınlar. Hökumət məsələni yaxın saatlarda müzakirə eləməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Xəbərlər dinlədik birlikdə Azadlıq Radio səfərində və biz 101.7 FM davasında ikən eyni zamanda da Azadlıq Radio.az saytından da yayımdayıq. Bütün dünyada internet vasitəsilə biz dinləmək mümkündür. Bu saatda biz baş verən prosesləri, özü də geosiyasi məqamda baş verən prosesləri nəzərdən keçirəcək. Var Azərbaycan və onun ətrafında olan ölkələr, bu ölkələr arasında olan münasibətlər birbaşa Azərbaycanla əlaqəli və yaxud da dolayısıyla Azərbaycan əlaqələri nəyə dəlalət edir, nə proseslər baş verir, ümumiyyətlə hər bir adi dinləyici necə anlasın, olan mövcud olan beynəlxalq səviyyəli xəbərlər sətir arasında hansı məlumatlar yazılıb. Bütün bunları biz politoloq Vəfa Quluzadə ilə aydınlaşdıracaq. Vəfa müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Sizə məndən savayı sualları həmçində müstəqil yazar Hüseyin Bala Səlibovunda olacaq. Hüseyin Bala bəy, sizi də salamlayaq studiyada. Dinləyicilərə dediyim 436-77-41 nömrəli telefonda birbaşa efir üçün 050-744-1017 nömrəsini isə mobil telefonlarınızdan suallarınıza göndərə bilərsiniz. Vəfa mənim, siz hər halda müşahidə edirsiniz, indi vaxtınız kifayət qədər var. Azərbaycan ətrafında nələr baş verir? Dolayısıyla yolla Azərbaycan aidiyyəti olan və yaxud da birbaşa Azərbaycan aidiyyəti olan ümumi bir şərh vermək mümkündürmü? Yoxsa hər bir istiqamət ayrıca nəzərdən keçirmək lazımdır?
Mən hesab edirəm ki, ümumi bir şərh vermək mümkündür. Ona görə ki, Azərbaycan dünyada gedən siyasi, iqtisadi proseslərin bir hissəsidir. Ona görə Azərbaycanın lap ətrafında və yaxud Azərbaycandan uzaqlarda baş verən hadisələr ya birbaşa Azərbaycanla əlaqədardır, ya da dolayısıyla Azərbaycana təsirləri var. Ya müsbət, ya mənfi.
Nə də özünü bir üzə verir bu məsələlər, və müsbət ya mənfi? Yəni, Azərbaycan xarici diplomatiyasında məqlubiyyəti uğrayırmı, ərəlik uğramayıb sözün açığı, son hadisələr yalnız və yalnız onun qələbəsi haqda danışıqların ortada olmasını bildirir. Yoxsa nə baş verir? Necə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada gedən prosesləri təhlil edib, Azərbaycanda gedən prosesləri onlara uyğunlaşdırmalıdır. Çünki əgər Azərbaycanda gedən proseslər ətrafda gedən proseslərlə uyğun olmursa, onda Azərbaycan bunlardan zərər çəkə bilər. Məsələn, böyük qlobal proseslərdən Sovet İttifaqı çöktü, sosialist deməli iqtisadiyyatı çöktü. Böyük templərlə Azərbaycanın ətrafında, yaxında və uzaqlarda, keçmiş bütün Sovet ərazisində kapitalist əlaqələri inkişaf edir. Azərbaycanda da inkişaf edir. İndi bu əlaqələr vəhşi kapitalizm deməli səviyyəsindədir, amma zamanı vəhşi kapitalizm zamanəsi deyil. Ona görə tezliklə bu vəhşi kapitalizmi biz xalqın da tələbatlarını ödəməyə doğru yönəltməliyik və bu vəhşi kapitalizmi cilovlamalıyıq. Bax, biz bununla məşğul olanda inkişaf etmiş dövlətlərlə əlaqələr qurmalıyıq və onların köməyinə istinad etməliyik. Kimdir bunlar? Sözsüz ki, Avropa Birliyi, sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları. Ondan sonra yeni dünyada qayda qanun yaradır. Yeni geosiyasət öz, deməli, qələbəsini çalır. Azərbaycan qələbə çalmış rus geosiyasətinin zonasında idi, elə deyilmi? İndi Sovet dövlətinin çökməsi xırda məsələ deyil. Sovet çökməsinin dövlətinin çökməsi qlobal bir məsələdir. Və dövlət çəkəndən sonra böyük bir imperiya, dünyanın altıda biri çökəndən sonra sözsüz ki, böyük köklü dəyişikliklər gəlir. Bunları başa düşmək lazımdır və bunlara da uyğunlaşmaq lazımdır, yoxsa əzilə bilərik. Məsələn, NATO-nun genişlənmə prosesi gedir. Sözsüz ki, heç kəs, heç bir dövləti güclə NATO-ya çəkmir. Dövlətlərin milli maraqları tələb edir ki, onlar NATO-ya daxil olsunlar. Çünki bu dövlətlər Rus imperiyasının koloniyası olubdur. İndi də bunlar əgər NATO-nun təhlükəsizlik sisteminə daxil olmasalar, bunlar yenidən, deməli, dollar yağışından bir qədər ruhlanan, çökmüş Rus imperiyasının yenə də təhlükəsinə məruz qalacaqlar. Ona görə ikinci siyasət NATO-ya qapılarını açmaq, NATO-ya daxil olmaq, NATO-ya əməkdaşlıq etmək. Məlumdur ki, NATO yaranan gündən heç vaxtı heç bir agresiv işlərlə məşğul olmayıb, əksinə NATO-nun sayəsində 3-cü dünya müharibəsi baş verməyib, Sovet qərb qarşı durması sülh yolu ilə çezilibdir və Sovet İttifaqı sülh yolu ilə köküpdür və NATO da indi başqa ölkələri özünə cəlb edir. Düşünmək lazım deyil ki, Sovet İttifaqı çökəndən sonra dünya düz olacaqdır. Elə deyil. Bizim müdafiəyə də ehtiyacımız var. Bizim arxaya da ehtiyacımız var. Amma biz bilməliyik, bizim arxamız kim ola bilər? Azərbaycan olduqca kövrək bir regiondadır. Baxın, görün, Azərbaycan vaxtı ilə İranın bir hissəsi olubdur. İndi, məsələn, Azəri türkləri yaşayan torpaqların çoxsu İran dövlətindədir. Və İran çox arzu edərdi ki, Şimali Azərbaycan da gəlib, o cənuba qoşulsun, İran dövləti daha da güclənsin, daha da qüvvələnsin. Eyni zamanda Rusiyada açıq surətdə çıxış edib deyirlər ki, biz güclənirik və biz itirdiyimiz bütün bu Sovet Respublikasını təzədən qaytaracaq. Biz isə müstəqilliyimizi itirmək istəmirik. Deməli, biz kimə arxalanmalıyıq, kimə güvənməliyik? Bu, xalis pragmatizmdir. Bu, nə simpatiyadır, nə antipatiyadır. Mən deyə bilmərəm ki, mən kiməsə simpatiyam var, kiməsə antipatiyam. Mənim xalqıma məhəbbətim var, torpağıma məhəbbətim var, xalqımın təhlükəsizliyinə, firavanlığına mənim canım yanır. Ona görə mən istəyirəm ki, biz elə düzgün yol seçək ki, o düzgün yol bizim xalqımızın firavanlığını və təhlükəsizliyini təmin etsin. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan, deməli, torpaqlarını 20% torpağı itirilibdir. Və bu yaxınlarda mən çox şad oldum ki, hörmətli prezident İlham Əliyev açıq surətdə dedi ki, Azərbaycan torpaqları xarici dövlətin köməyi ilə işğal olunubdur. Mən çoxdan deyirəm ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğal edə bilməzdi. Rusiya Ermənistanın tərəfində bizimlə o qanlı günlərdə döyüşməsəydi, Rus əskəri gəlib bizim torpağımızda döyüşməsəydi bizim əleyhimizə ermənilərin qondarma deməli ordusunun tərkibində. Məsələ belədir. Biz onda yolumuzu düz seçməliyik. Ona görə sözsüz ki, bu dünyada gedən qlobal proseslər və əlaqələr, məsələn, bu dəqiqə Sovet ərazisində demokratikləşmə prosesləri gedir. Bir ölkədə heç getmir, bir ölkədə zəif gedir, bir ölkədə güclü gedir. Amma keçmiş Sovet ərazisində demokratikləşmə prosesləri gedir. Və bilmək lazımdır ki, dünyanın ən mütərəqqi deməli, ideologiyası bu dəqiqə demokratiyadır. Başqa ideologiyalar çöktü. Komünist ideologiyası çöktü, faşizm ideologiyası çöktü. Başqa xırda-xuruş ideologiyalar çöktü. Deməli, ən güclü, ən aparıcı dünyanın qüvvəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropadır. Bəli, biz onlarla, deməli, bir ideologiyanı bölüşməliyik. Əgər biz istəyirik ki, ölkəmiz və xalqımız salamat və firavan yaşasın.
Bir reallıq deyirsiniz, nə?
Bəli, bəli, bəli.
Hüseyin Ulu Bey, buyurun sizin sualınız. Məhəmməd müəllim, siz söhbəti NATO-nun üstünə gətirib çıxartdınız. Bax, yəni biz iki ölkəni götürsək, seçmiş Sovet Respublikalarına, Ukrayna və Gürcistanı, onların NATO-ya qoşulmaq təşəbbüsləri daha intensiv xarakter daşıyır. İndi Azərbaycanla bağlı müxtəlif amillər göstərilir. Burada İranın təzyiqini yada salınır, Rusiyanın təzyiqini yada salınır. Siz bilən, bax, sizcə, bax, Azərbaycanın bir NATO ilə münasibətlərində pasivliyin olması daha çox nəyin nəticəsidir? NATO bugün Azərbaycanı hələ ki öz sıralarına qəbul etməyə hazır deyil, yoxsa Azərbaycan hakimiyyətinin özün istəyəndə nəsə bir natamamlığı var?
Mən hesab edirəm ki, NATO Azərbaycanı öz sıralarına qəbul etməyə hazırdır.
Bəs onda mani olan nədir? Niyə biz fəal təşəbbüs göstərmirik?
Bilirsiniz mi, hər bir yenilik həmişə, məsələn, hürküdür, qorxudur. Məsələn, hakimiyyət mən açıq deyim ki, bilmir ki, Azərbaycan NATO-ya daxil olsa, Azərbaycanda nə proseslər gedə bilər və bu Azərbaycana nə cür təsir edə bilər? Mən hesab edirəm ki, yalnız müsbət. Birincisi, geci tezi, həm Gürcüstan, həm Ermənistan NATO-nun üzvü olacaqdır. Siz elə bilməyin ki, Ermənistan axıra qədər Rusiyanın tərkibində bir forpost kimi qalacaqdır. Birincisi, ermənilər çox ayıqdılar. Onlar həmişə gözü açıq bir millət olublar. Döyüşə-döyüşə öz deməli müqəddəratını təyin etməyə nail olublar. Və Rusiyadan erməni dövlətini bizim torpaqlarımızın hesabına qopardıblar. Və onlar həmişə qaliblə olmaq istəyiblər. Məsələn, ermənilər Osmanlı imperiyasına xəyanət edəndə, Onlar görürler ki Osmanlı İmperiyası çökür, Rus İmperiyası ise, Bolşevik İmperiyası ise ireliye giden, kabağa giden bir demeli imperiyadır. Ona göre onlar Türklere hayanat edip Rus İmperiyası'na doğru yüz çevirdiler. İndi onlar çok güzel görürler ki Rusya devleti, Rusya Federasyası çöken devlettir. Çünkü bu imperiyadır ve bu imperiya geci tezi parçalanabilir. Rusya'nın özünde bu söhbətler her gün Rus televizyonunda Rusya çökecek, Rusya çökmeyecek, ne cür olacak? Bu onlardan götürdüğüm fikirlerdi benim. Açık size deyim. Evet. Özümün de rəyim var. Ona göre de biz gecikebilirik. Görürük ki Ermenistan'la Gürcistan artık NATO'nun üzvüdür. NATO silahlarıyla silahlanıbdır. Azerbaycan təklənib qalıb geridədir. Ona göre korkmak lazım değil, çekinmek lazım değil. Mən hesab edirəm ki ne Amerika, ne Avropa, ne NATO hesab etmir ki Azerbaycan bir günün içinde bütün islahatları aparıp demokratik devlet olabilir. Azerbaycan necə varsa o cür NATO'ya daxil olabilir. Ama sözsüz ki islahatlar da Azerbaycan'da getməlidir, demokratikləşmə də getməlidir. Bütün bu proseslər, bilirsiniz mi, dünyadan ayrılan ölkə, o hesab edin ki insanın bədəninin bir hissəsi o qan damarlarından ayrılır. Bunu etmək olmaz. Heç vaxt buna imkan vermək olmaz.
436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. Vəfa Quluzadə studiyamızın qonağıdır. Politolog Mənuq Fiziyev və müstəqil yazar Şüseynbula Səlimov Vəfa müəllimə sualları verirlər. Ümumi vəziyyət siyasi, geosiyasi məkanında. Vəfa müəllim, siz deməklə ki, Azərbaycan artıq bu yolla getməlidir. Bu o demək deyilmi ki, artıq Azərbaycanın xarici siyasətində balanslaşdırılmış siyasətin ifadəsi üstündən qəşəng bir xətt çəkilməyə vaxtı gəlib çatıb. Yoxsa yox, bu o demək deyil.
Bilirsiniz mi, Azərbaycan müstəqil olan gündən balanslaşdırılmış siyasət haqqında danışır. Amma əslində burada heç bir balans olmayıbdır. Əslinə baxsan, reallığa baxsan. Gəlin baxaq, Azərbaycan-Rusiya əlaqələri. Yəni biz Rusiyadan qorxaraq, qorxmağa da dəyər, mən bunu etiraf edirəm. Yəni Azərbaycan torpaqları, deməli, Rus erməni qoşunları tərəfindən deməli hücuma məruz qalır. Biz isə məcburuq ki, Rusiya ilə dostluq, əməkdaşlıq və sər haqqında söhbət aparaq və bunu həyata keçirək. Bu bir tərəfdən İranı götürək. Bizim torpaqlar işğal altındadır. Biz möhtacıq ki, İranın ərazisindən Naxçıvana gedib gələk. Naxçıvan Azərbaycanın bir ərazisidir, böyük bir ərazisidir. Orada böyük əhali yaşayır. Yəni onlar öz deməli əsas ərazisi ilə əlaqələri yoxdur. Vaxtı ilə Rusiya Zəngəzuru Ermənistana verməklə Azərbaycanın quru yolla həm Naxçıvanla həm Türkiyə ilə Azərbaycanın əsas deməli ərazisinin yolunu kəsibdir. Deməli biz İrandan da asılıyıq. Ona görə burada balanslaşdırılmış siyasət mən deməzdim. Mən burada deyərdim ki hesablaşma siyasəti. Biz məcburuq İranla hesablaşaq, biz məcburuq Rusiya ilə hesablaşaq. Bu bir tərəfdən də Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Avropa ilə, Türkiyə ilə, NATO ölkələri ilə özünün ən böyük sərvəti olan neft-qaz kontraktlarına imza atıbdır. Yəni Azərbaycan öz iqtisadiyyatının taleyini Amerika ilə və NATO ilə bağlayıbdır. Və burada böyük bir ziddiyyət var. İran Amerikanı istəmir, Rusiya da Amerikanı istəmir. İran tək başına Azərbaycana yiyələnmək istəyir, Rusiya da tək başına Azərbaycana yiyələnmək istəyir. Azərbaycan da bunların hamısına müstəqil qalmaq üçün müqavimət göstərir. Siz burada balansı harda görürsünüz? Mən balans görmürəm. Buna deyirlər ki, bir təhər dolanmaq siyasəti.
Yola vermək.
Yola vermək, dolanmaq, canını qurtarmaq. Bunu məsələn, politika vıcıvanya rus dilində deyirlər. Bak, bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz çalışıb sağ qalmalıyıq.
Aydındır. İskəndər adlı dinləyicinin sualı var sizə və bu müəllim. İskəndər, buyurun. Siz...
Alo, salam mələk doktor.
Buyurun.
Vəfa müəllim, salam mələk, sizi salamlayıram.
Salam.
Vəfa müəllim, mənim sualım sizə belədir ki, bu siz həmcə müsahibələrinizdə bildirirdiniz ki, yəni bu Qafqazda ən böyük problem yaradan məsələlərdən biri də Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. İndi Rusiya adətən hamımıza bəllidir ki, bilavasitə bünövrəsi qoyulanlar Rusiyanın ümumiyyətlə bilək qədimdən Rusiya həmişə imperial siyasət yeridir. İndi nə vaxtsa Rusiya, siz cüman eləyirsinizmi ki, nə vaxtsa bu geosiyasi maraqları imperiya maraqlarına qurban verəcək nəyisə naminə və yaxud da ki, əksinə. Bir də bir sualım belədir ki, biz Azərbaycanla Ermənistan münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar bütün bizim dövlət rəsmlərimiz bildirir ki, biz ancaq ermənilərə, erməni xalqına Azərbaycan tərkibində yüksək muxtariyyət statusu verə bilərik. Özünü idarə etmə və ilə xilvəsə. Mən özüm Qərbi Azərbaycandanam. Qərbi Azərbaycandan olduğum üçün bu sual mən çox narahat edir. Ona görə bu sualı verirəm. Və əgər ermənilərə elə bir şey Allah qoysa Qarabağ problemi həll olundan sonra o status ermənilərə veriləndən sonra biz Ermənistandan Qərbi Azərbaycanlı vətəndaşlar o statusu tələb edib və ona nail olmamıza siz inanırsınızmı?
Aydındır. Buyurun, sualınız aydındır.
Minnətdaram İskəndər bəy. Buyurun, buyurun.
Birincisi mən demək istəyirəm ki, Rusiya dövlətinin siyasəti o vaxtı dəyişəcək ki, Rusiya dövlətinin mahiyyəti dəyişsin. Biz artıq birinci mərhələyəni gözümüzlə görmüşük. Böyük Sovet imperiyası idi, hansından ki, Qərb də çəkinirdi, Amerika da çəkinirdi və Sovet İttifaqı Amerikaya Qərbə lazım olanda meydan oxuyurdu. İndi artıq Qərbə Amerikaya Rusiya Federasiyası meydan oxuya bilmir. Qərb istədiyinə nail olur. NATO-nu da genişləndirir, keçmiş Sovet Respublikalarını da NATO-ya daxil edir. İstədiyi deməli raket radar sistemlərini də harda istəyirsiz qurur və gözümüzün qabağında görürük ki bu illərdə Sovet İttifaqı çökəndən sonra Rusiyada nə iqtisadiyyat nə ordu heç bir şey inkişaf etmir. Yəni oliqarxlar əmələ gəlir, milyardlar qazanılır və onların hamısı Amerika və Avropa banklarına gedib Rusiyanı varlandırmır, onları varlandırır. Ona görə mən tam əminəm ki, bu vəziyyəti dayandırmaq mümkün deyil, çünki bu böyük tarixi prosesdir. Yavaş-yavaş bu federasiya çökəcəkdir və normal Rus dövləti ya bir neçə Rus dövlətləri yaranacaqdır. Mən buna tam əminəm. Və mən hesab edirəm ki, onlar demokratik dövlətlər olacaqlar, xalqları daha yaxşı yaşayacaqdır. Çünki imperiya siyasəti xalqları dilənçi vəziyyətində saxlayır. Birinci növbədə Rus xalqı dilənçi vəziyyətində qalır və Rus xalqı da bundan can qurtarmaq istəyir. Rusiyanın gələcəyi belə olandan sonra onun ətrafında keçmiş koloniyaların sözsüz ki vəziyyəti qat-qat yaxşılaşacaqdır və Rusiyanın yaratdığı bu münaqişələr, etnik münaqişələr, separatçı hərəkətlər hamısı yoxa çıxacaqdır. Və Qarabağ məsələsi normal surətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qalmaqla həll olunacaqdır. O ki, qaldı avtonomiya, siz avtonomiya, ən yüksək avtonomiyanın adını çəkdiniz. Mən bunu yalnız bir siyasi gediş hesab eləyirəm. Çünki müstəqil dövlət olan Azərbaycanda heç bir avtonomiya yer yoxdur. Biz heç vaxtı ermənilərə Azərbaycanda avtonomiya verə bilmərik. Əgər ermənilərə Azərbaycanda avtonomiya verilsə, O dəqiqə müstəqil dövlət olacaqdır. Bunu ermənilər də bilir, ruslar da bilir. Lakin ermənilər istəmir ki, məsələ sülh yolu ilə, avtonomiya verilmək yolu ilə həll olunsun və iki respublikanın əlləri azad əl-ələ verib NATO-ya daxil olsunlar. Ona görə, məsələn, Azərbaycanla güzəştə gedib nəyi ermənilərə versə, ruslar qoymayacaq ki, onlar bunu qabul etsin. Ruslar qoymur ki, ermənilər avtonomiyaya razılıq versin. Mənim yadımdadır, 94-cü ildə rəhmətlik prezident Heydər Əliyevlə mən Yeltsinin yanında Moskvada olanda bu söhbət qalxdı. Levon Terpetrosyan çox şad oldu. Heydər Əliyevə üzün tutibdi, siz doğrudan mı bizə belə böyük avtonomiya verə bilərsiniz Tatarstan səviyyəsində? Heydər Əliyev dedi, bəli. Çünki Heydər Əliyev onda neçə yüz min Azərbaycanlının öz evlərindən qovulduğu dövrdə bunu deyirdi və istəyirdi ki, əhali hələ isti-isti öz evlərinə qayıtsın. Amma Heydər Əliyev otaqdan çıxandan sonra Levon Terpetrosyanın qulağını möhkəm burdular. Sən nə danışırsan? Nə sülh? Və ondan sonra Rusiya dəfələrlə nümayiş etdirdi ki, hərb sülh məsələsinə Ermənistan rəhbərliyinin daxilisi yoxdur. Rusiyanın daxilisi var. Ona görə mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda heç bir erməni avtonomiyası olmayacaq. Azərbaycan demokratik dövlət kimi erməni vətəndaşlarına Azərbaycan vətəndaşları ilə bərabər hüquq təmin etməyə boyun olmalıdır. Bəli, biz bizim torpaqda yaşayan hər bir etnik deməli qruplara özümüzə verdiyimiz hüquqları verə bilərik. Amma nə səbəbə görə etnik təmizləmə keçirmiş Ermənistana biz öz torpağımızda ermənilərə avtonomiya yaradıq. Bəs o neçə milyon azərbaycanlı pogromlarla öz torpaqlarından qovulmuş. Mən bu yaxınlarda yeni bir kitab oxudum. Amerika müəlliflərinin Türklər və erməni məsələsi. Orada yazılmışdı ki, hələ 17-ci, 18-ci əsrdən Rus dövlətinin əsas silahlarından birisi etnik təmizləmə imiş. Bütün Rusiyanın cənubu, deməli, və Qafqaz avarlardan, lazlardan, abxazlardan, başqalarından vəhşicəsinə təmizlənirmiş. Xırım tatarlarından vəhşicəsinə təmizlənirmiş. Kazakları göndərirlər. Qırın və qarət edin. Qırın və qarət edin. Yəni ki, biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Sözsüz ki, bunu Rusiya edibdir. Bunu bilmək lazımdır, tarixi kitabları oxumaq lazımdır. Gələcəyi də mən belə görürəm. Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Cənubi Qafqaz ölkələridir. Onlar əl-ələ verib birgə, deməli, Avropa İttifaqına da inteqrasiya eləyə bilərlər, NATO-ya da inteqrasiya eləyə bilərlər. Lakin bu fikirlər Rusiyanı qəzəbləndirir. Rusiya düşünür ki, o NATO-nun Qafqaza doğru genişlənməsinin qarşısını ala biləcəkdir. Görək, baxaq.
Hüseyin Bey, buyurun, sizin sualınız.
Vəhum müəllim, mən iki məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, yenə də siz NATO məsələsinin üstünə gəldiniz. Bax, bizim rəsmi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, bax, baxın, biz ABŞ-la iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq qururuq. NATO-nun sülh məramlı əməliyyatlarında iştirak edirik. NATO-nun da sülh namlı tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bütün bax, bu iki tərəfli münasibətlər kifayət deyilmi NATO ilə? Yoxsa mütləq çox tərəfli münasibətlərə ehtiyac var? Bax, iki tərəfli münasibətlərdən fərqli olaraq NATO ilə çox tərəfli münasibətlər Azərbaycana konkret hansı üstünlüyü verə bilər?
Məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir prosesdir. Hesab edin ki, bir sədd qoyulubdur. Bu sədd, deməli, biz tərəfindən qoyulubdur ki, biz NATO-ya daxil olmuruq, amma əməkdaşlıq edirik. Amerika ilə də, NATO ilə də, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı ilə də. Amma bu səddin içinə su dolur, su da bizim NATO ilə əməkdaşlığımızın məzmunudur. Və bir gün bu su, bu səddi aşıb keçəcəkdir. Və mən hesab edirəm ki, vaxtı gələndə Azərbaycan NATO-nun üzvü olacaqdır. Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır. Və Azərbaycanda bir çox, deməli, ictimai problemlər həmən, deməli, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqla, ondan sonra Azərbaycanın təhlükəsizlik problemləri və ərazi problemləri artıq NATO-ya güvənəcək, NATO-ya arxalanacaqdır. Mən bu barədə düşünürəm. Və mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, siyasi proseslərə, tarixi proseslərə heç vaxt insanlar sərt qoya bilməzlər. Onlar gedir. Yadınıza salın bolşevizmin inkişafını. Yadınızdadır mı? Hələ 1917-ci ildə bolşevizm inqilabı baş verəndə hətta Amerika yazıçısı Gerbert Wells gəlib Rusiyanı darmadağın vəziyyətdə görüb, demişdi ki, Rusiya dumanlar içindədir. Elə deyilmi? Amma bolşevizm qalxan dalğa ilə gedirdi. Bu bolşevizm gəldi, bütün bu dünyanın altıda bir hissəsini fəth etdi və 73 il hökmranlıq etdi. Çünki bu siyasi proses idi. Nə Amerika, nə Fransa, nə İngiltərə heç kim buna maniçilik törədə bilmədi. İndi bu yoxdur. Bu sədd dağılıbdır. İndi onun yerinə başqa ideologiya, başqa iqtisadiyyat, başqa əlaqələr gəlir və dolur. Bu əlaqələrə müqavimət göstərən uduzacaqdır. Mən istəməzdim ki, biz müqavimət göstərib uduzaq.
Məhrəm adlı dinləyici sizə sual göndərib Vəfa müəllim 057-744-1017 nömrəsinə soruşur. Vəfa müəllim, bu cür demokratiya ilə bizi NATO-ya qəbul edərlərmi? Güman ki, Azərbaycan daxilində olan demokratiya nəzərdə tutur, Məhrəm. Buyurun, nə deyərsiniz?
Mən gəlin sizi təxminən Sovet dövrünə çağırım. Siz Sovet dövründə təsəvvür edə bilərdinizmi ki, Azərbaycanda bir neçə yüz qəzet çıxsın və bu qəzetlər istədikləri haqqında yazsınlar. Yəni, bu Sovet dövründən müqayisədə bu demokratiyaya doğru böyük sıçrayışdır. Azərbaycanda çox partiyalılıq var. Düzdür, müxalifət partiyaları olduqca zəifdir. Amma var. Və heç kəs bu müxalifət partiyalarını qadağan etmək fikrində deyil. Deməli, Azərbaycanda demokrasiyanı heç kəs qadağan etmək fikrində deyil. Azərbaycan xalqının inkişaf səviyyəsi nə qədər olacaqsa, demokrasiyanın səviyyəsi də o qədər olacaqdır. Azərbaycanda demokrasiyanın səviyyəsini nə Azərbaycan hakimiyyəti təmin edə bilər, nə qıraq qüvvələr təmin edə bilər. Onu yalnız Azərbaycan xalqı təmin edə bilər. Azərbaycan xalqının maddi vəziyyəti, Azərbaycan xalqının intellektual inkişaf vəziyyəti. Bax, bunlar hamısı bir yerə yığılıb, orta təbəqənin yaranmasına gətirib çıxardacaqdır. Orta təbəqə də Azərbaycanda demokratiyanın əsasını quracaqdır. İndi demokratiyanın anlaşılması var. Kim demokratiyaya hansı, məsələn, məzmun qoyur? Məsələn, siz elə adam taparsınız ki, bu demokratiyanı anarxiya kimi də başa düşə bilər. Mən bilirəm ki, məsələn, hələ vaxtı ilə deməli, Yunan alimləri demişdilər ki, yalnız qanuna tabe olanlar həqiqi surətdə azad ola bilərlər. Yəni, Azərbaycanda qanunun aliliyi deməli, bərqərar olmalıdır. Aşağıdan yuxarıya qədər hamı bu qanuna tabe olmalıdır, onda ölkəmiz tam azad, tam demokratik olar. Bu dəqiqə bizim hamımız heç bir qanun tanımırıq. Mən bu dəqiqə, məsələn, bu studiyaya maşınla gəlmişəm. Mən sizə deyim ki, bir neçə dəfə qəzadan güclə canımı qurtarmışam. Maşın sürə-sürə. Çünki heç kəs hələ özünü tanıyır. Heç bir qaydanı tanımaq istəmir. Hələ bu xırda məsələlərdir. Çox məsələlərdə qaydaya, qanuna gələndə hamı deyir ki, filan kəs o qanunu yerinə yetirsin. Amma özünə gələndə deyir də mənə də yox da. Bax, bu cürdür məsələlər.
Salih adı dinləyicimiz var xəttə. Buyurun, efirdəsiz Salih Bey.
Mən siz qonağınızı Rəfa müəllimi salamlayıram. Və mənim sualım belədir. Rəfa müəllim, əgər yadınızdadırsa, deməli, Yuqoslaviya parçalanında Xorvatiyanın əvəzində Serbska Krajina deyilən bir qurum var idi. Və onlar Xorvatiyanın tərkibində qalmaq istəmirdilər. Ancaq Xorvatiya 3 günlük qısa müddətdə bir əməliyyat keçirdi və öz torpaqlarını azad etdi. Və dünya dövlətləri buna mane olmadılar. Əgər Azərbaycan belə bir əməliyyat keçirmək istəsə, dünya dövlətlərinin, yəni qərbin reaksiyası necə ola bilər?
Birincisi, mən sizə deyim ki, əgər Ermənistanın arxasında Rusiya kimi nüvə dövləti dayanmasaydı, biz istədiyimiz əməliyyatı keçirə bilərdik. Amma indi çox gözəl bilirik ki, Ermənistanla Rusiya əskəri müqavilə bağlayıblar və bu əskəri müqavilənin əsasında əgər bu qarışqa olan Ermənistana bir ziyan dəysə, o dəqiqə Rus fili, deməli, işə girəcəkdir. Ona görə hələlik ki, bu mümkün deyil. Gələcəyə gələndə isə mən ümid varam ki, ermənilər ağıllı millətdir. Ermənilər gələcəkdə Rusiyanın əskəri dəstəyi olmadan və Ermənistan iradəsinə Rusiyanın təzyiqi olmasa, Ermənistan birinci əlini uzadır ki, gəlin bütün bu məsələləri unudaq, əməkdaşlıq eləyək. Mən ona görə hesab edirəm ki, bizim torpaqlar mütləq azad olunacaqdır, ya o yolla, ya bu yolla.
İstənilə olur. Sembel Bey, buyurun, sizin sualınız.
Söz Qarabağ probleminin üstünə gəldi. İndi Ermənistanda hakimiyyət dəyişib. Bax, baba müəllim, mən bu hakimiyyətin əvvəlki hakimiyyətlə bax müqayisəsini aparsaydınız yaxşı olardı. Nə dərəcədə bu hakimiyyət güclüdür, zəifdir? Bu hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq Qarabağla bağlı mən soruşuram. İmkanları, potensialı ümumiyyətlə nə qədərdir?
Birincisi, mən sizə demək istəyirəm ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyibdir. Ermənistanda həmin hakimiyyətdir. Yəni Rusiyanın tərəfindən təyin olunmuş Robert Koçaryan öz yerini, deməli, Rusiyanın tərəfindən təyin olunmuş Serj Sarkisyana verdi. Həmin siyasət qalacaqdı. Həmin Rusiyanın, deməli, Ermənistanda, deməli, siyasəti həyata keçiriləcəkdir. Erməni xalqının iradəsi ortalıqda yoxdur. Ona görə mən heç bir dəyişiklik görmürəm. O ki, qaldı danışıqlara. Mən həmişə bu danışıqları imitasiya adlandırmışam. Niyə görə? Ona görə ki, mən görmürəm ki, iki xalqın nümayəndələri, məsələn, danışıb bir nəticəyə gələ bilsin. Əgər bir xalqın nümayəndəsini idarə edən başqa dövlətdirsə, onda biz o xalqın nümayəndəsi ilə nə danışa bilərik? Böyük dövlətlə danışmaq istəyəndə böyük dövlətdir, bilirsinizmi nə var? Mənə dəxlisi yoxdur. Siz gedin, siz nəyə razılıq taparsınızsa, biz ona razılıq verəcəyik. Yəni, bu diplomatik yolla o deməkdir ki, bizi bu cür vəziyyət təmin edir, nə hərb, nə sür və bu vəziyyət davam edəcəkdir. Deməli, erməni rəhbərliyi Rusiya tərəfindən təyin olunmuş kim olursa olsun, O, ən yüksək deməli tələbləri ortalığa qoyacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ müstəqildir. Heç vaxt Azərbaycanın olmayıb və olmayacaqdır. Hələ siz düşünün ki, biz sizə Laçından, Kəlbəcərdən bir şey verəcəyik, verməyəcəyik. Azərbaycan da məcbur olacaqdır ki, bunların heç birisini qəbul etməsin. Ortalıqda da heç bir şey yox. Həm sədrlər də utandığından ki, ortalıqda heç bir şey yoxdur. Müxtəlif diplomatik ibarələrlə və yaxud da divara sıxılanda desinlər ki, bircə addım qalıbdır və yaxud bütün məsələlər həll olunubdur, bircə dənə məsələ qalıbdır. O da məlumdur da nə məsələ. Yəni, bunu adi çobanlar da bilir ki, o bir məsələ nədir. Yəni ki, Dağlıq Qarabağ kimindir. Məsələ bundan ibarət. Ona görə Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyib, həmən hakimiyyətdir və həmən siyasət olacaq.
Vəfəm, siz əralda bu imitasiyadlandırdığınız proseslərdə iştirak olmuşsaydır Əli Vəfəm.
Bəli, bəli,
bu danışıqlarda. Azərbaycan tərəfi bəyəm heç vaxt cəhd etməyibmi ki, Ermənistan tərəfini inandırsın ki, qulaq asmayın digər ölkələrə. Gəlin, bir özümüz bir masa arxasında oturaq və hər şey özümüz həll edəyik. Sizə də yaxşı olacaq, bizə də yaxşı olacaq. Bu cür mövzuda söhbətlər olmayıbmı?
Olubdur. Mənim də səxdən belə söhbətim olub. Hı-hı. Mənə deyiblər ki, bilirsiniz, siz bizim əzizimizsiniz, amma gedin onlarla danışın. Burada bizim işimiz yoxdur. Adını demək istəmirəm, çünki Ermənistanda yaşayır, ona söz gələ bilər.
Turxan soruşur sizdən, salamlar. İlki bəyin Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir, fikrinə münasibətiniz necədir?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm, İlki bəy haqqında dünya ədəbiyyatında belə bir, deməli, ingilis dilində termindir, deyirlər dreamer. Yəni, məcbur sizə deyim, rus dilində meçtatil, bizim dilində də ki, xəyal pərəst. Yəni, bilirsiniz mi, bir xəyal kimi bunu demək olar. Amma indiki şəraitdə bunu demək olmaz. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan dövləti İran dövlətinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə Azərbaycan dövləti heç vaxtı bu cür söz deyə bilməz. Bu bir. Diplomatik və siyasi baxımdan bu Azərbaycanın özünün özünə zərbə vurması olardı. İndi o ki qaldı güc məsələsinə. İranla Azərbaycanı biz müqayisə etsək, İran Azərbaycandan qat-qat güclüdür. Əgər biz belə bir siyasət yeritsək, İran iki gündə Azərbaycanı işğal edə bilər hamısını. Gərək onda İranla bizim üstümüzdə Amerika gəlib müharibə eləsin ki, Azərbaycanı azad etsin. Yaxşı, biz niyə özümüzü o vəziyyətə qoyaq ki, bizi kimsə gəlib darmadağın etsin, ya nə etsin? Yəni, biz heç vaxtı, birincisi lab İran zəif dövlətdə olsa, biz nə səbəbə görə qonşu dövlətin daxili işlərinə qarışırıq? Ona görə bilirsinizmə, reallıqlarla hesablaşmaq bu deməkdir. Əgər hamı, deməli, tarixi məsələləri ortalığa qoysa, bütün dünya gərək darmadağın olsun. Çünki tarixə baxanda Amerika dövləti gərək parçalansın. Gərək bütün Avropa təzədən parçalansın. Çünki hamısının bir-birinə ərazi iddiaları olsun. Türkiyəni parçalamaq istəyirlər. Görürsünüz ki, həm ermənilər Türkiyəyə göz töküb, həm Kürt dövlətini yaratmaq istəyənlər Türkiyəyə göz tikibdir. Ona görə biz bunları yaxşı bilməliyik. Siyasətdə olduqca səlist, doğru və deməli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan addımlar atmalıyıq. Əgər biz belə addımlar atsaq, bəlkə bizə də belə addımlar atlar. Yoxsa bizə də başqa cür baxarlar.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir soru keçirilir. İranın atom proqramını Rusiya dəstəklədiyi halda Amerika Birləşmiş Ştatları buna etiraz edir. Bakı bu məsələdə hansı mövqe tutmalıdır? Sualına cavab verənlərin 7% düşünür ki, Rusiyanın mövqeyini, 34% qeyd edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mövqeyini, amma əksəriyyət 56% düşünür ki, bir tərəf mövqe. Nə dərəcədə Azərbaycan bir tərəf mövqe tuta bilər ümumiyyətlə özünü?
Azərbaycan yalnız və yalnız beynəlxalq hüquqa və öz milli maraqlarına istinad etməlidir. Yəni, Rusiyadan İrana müxtəlif yüklər gedə bilər. Lakin İran BMT-nin embargosu altındadır. Bax, bu BMT-nin yazdığı embargoya nə daxildirsə, Azərbaycan öz ərazisindən onu buraxmamalıdır. Nə daxil deyilsə, Azərbaycan yaşıl ışıq açıb İrana nə istəyirsiniz buraxmalıdır. Əgər Rusiya qaçaq malçılıqla məşğul olmaq istəyirsə, Azərbaycan bunu dəstəkləməməlidir. Mənim yadımdadır, mən onda dövlət müşaviri vəzifəsində çalışırdım. Azərbaycan İrana gedən Rusiyadan dəmir borular, polad boruları saxladı. Niyə görə? Çünki o polad borular silah istehsalı üçün istifadə oluna bilərdi. Və eyni zamanda Azərbaycan Yugoslaviyaya gedən böyük rus kargo təyyarələrini saxladı. Çünki onların daxilində hərəsində bir neçə dənə balaca MiG qırıcıları var idi. Elə deyilmi? Yəni Azərbaycan üçün bu təzə məsələ deyil. Azərbaycan öz maraqlarını, beynəlxalq hüququ qorumalıdır. Azərbaycan nə Rusiyanın, nə İranın, nə Amerikanın tərəfi olmamalıdır. Öz milli maraqlarını qorumalıdır.
Aydındır. Buyurun, Sümbül Bey.
Əvvəlin, bugünkü yəni, hadisəyə mən toxunmaq istəyirəm. Özü də bilirsiniz, iki gündür bu Moldovan prezidenti Azərbaycanda səfərdədir. O, Buxarest sammit tərəfəsində belə bir bəyanat vermişdi ki, öz ərazisindəki münaqişənin həll ediləcəyi təqdirdə Moldova Guamdan çıxa bilər. Bu məsələ açıq qalıb. İndi bax, bu yəni Guamın taleyini siz necə görürsünüz? Bu, Ukraynada Gürcistan NATO-ya can atır, Moldova belə bəyanat verir. Yəni, demək olarmı ki, bu təşkilatın da ömrünə bir o qədər də çox qalmayıb?
Prizmə, məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi, Moldovanın bəyanatı tamamilə əsassız bəyanat idi. Və görürsünüz ki, davamı olmadı. Niyə görə? Ona görə ki, məsələn, Azərbaycan çoxdan Qarabağ məsələsini həll edə bilərdi. Rusiya deyərək ki, siz Qarabağ məsələsini həll edin, bizim bütün torpaqları, Dağlıq Qarabağı qaytarın, biz Rusiya ilə tam, deməli, bir ölkə oluruq. Rusiya bizə inanmır. Rusiya deyir ki, yaxşı, bugünkü hakimiyyət buna getdi, sabah Azərbaycanda bir inqilab oldu, başqa hakimiyyət gəldi, onda biz hər şeyi itiririk, bütün maraqları. Deməli, Rusiya üçün bu separatçı, deməli, münaqişəsi və hərəkatı çox əzizdir. Həmin məsələ Moldovadadır. Rusiya heç vaxtı Pridnestrovyeni heç bir şeyə Voronina qurban verməz. Çünki Voroninin əvəzinə sabah, məsələn, Juravlov gələcəkdir. Ya başqası gələcəkdir. Yaxşı, onda Rusiya neynəsin? Juravlov da gələndən sonra deyəcək ki, bəli, biz Rusiyanı tanımırıq, biz NATO-ya daxil oluruq. Sonra, ona görə siz elə bilməyin ki, Rusiya çox dərindən bu məsələləri bilir, düşünüb, asıb və kəsibdir. Ona görə Moldovada, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada əl-ələ verib prinsiplərə sadiq olaraq özünü qorumalıdır. Kimdən qorumalıdır? Kim onlara, kimin onlara müxtəlif növdə siyasi, iqtisadi, ərazi və s. iddiaları var?
Sizcə bu sadaladığınız ölkələrdən hazırki vəziyyətdə kim ən doğru hərəkət görür? Gürcüstan mı, Ukrayna mı, Azərbaycan mı?
Bizim hər ölkə öz vəziyyətindən çıxış edərək, deməli, hərəkət edir. Sözsüz ki, siyasət elə bir şeydir ki, bu dəqiqə yaranan şeydir. Heç kəs deyə bilməz ki, hər hansı bir siyasət Amerikanın siyasətini götürək, Fransanın, Almaniyanın, Rusiyanın, elə bu 100% doğru siyasətdir. Hər bir siyasətdə xeyli səhvlər də ola bilər, gələcəkdə bunlar məlum ola bilər. Siyasətin səhvləri həmişə gələcəkdə məlum olur. O dəqiqə məlum olmur. Ölkənin uğur qazanması siyasətin düzgün olmağından deyir. Siyasətin və ölkə uğursuz olması ölkənin göstərir ki, bu siyasət də deməli səhv siyasət idi. Ona görə mən bunu deyə bilmərəm. Mən hesab edirəm ki, bütün bu dövlətlər hamısı mübarizə vəziyyətindədirlər. Çünki onlar çökmüş imperiyanın qalıqlarıdır, amma bu imperiya tamamilə çökməyib. Hələ müqavimət göstərir, hələ var. Ona görə də bu ölkələr bu vəziyyətdə hamısı mübarizə vəziyyətindədir və hamısı özünə, öz milli maraqlarına, öz xalqları üçün uyğun olan, deməli, hərəkətlər etməlidir və yol seçməlidir.
Dinləyicilər xatırladım, Vəfə Quluzadə politoloq studiyamızın qonağıdır və ümumi geosiyasi vəziyyəti dəyərləndiririk bu saatda. Suallar gəlməkdədir hələ sizə. Vəfə bəy, digər dinləyici yazır. Siz müsahibələrinizin birində hər bir yeni yaranmış müstəqil dövlətin anarxiyadan demokratiyaya doğru irəlilədiyini demişdiniz. Sizcə biz indi hara gedirik?
Bilirsiniz mi, olduqca çətin sual verirsiniz və eyni zamanda asan sual verirsiniz. Ona görə ki, bizim gedişimiz, hesab edin, bu biz çayın içindəyik. Bax, çay hara gedir, biz də o tərəfə gedirik. Çay bizi aparır. Biz qayığın içində dala qabağa da gedə bilərik. Sağa sola da gedə bilərik. Amma qayığımız tarixin çayındadır. Tarixin çayı da öz məcrası ilə gedir. Biz də o məcrada gedəcəyik. Bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Səhavət soruşur sizdən, Vəfa bəy, sizcə Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılması konfliktin həlli yolunda atılan bir addımdır, yoxsa siyasi bir gedişdir?
Bilirsinizmi, bu sual mənə yönəlməməlidir. Çünki mən Azərbaycanın hərbi büdcəsini bilmirəm. Bilmirəm nə qədər artırılır, nə qədər azaldılır, nə qədər səmərəli surətdə deməli sərf edilir. Sizin sualınız Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə ünvanlansa daha yaxşı olardı.
Amma hər halda bəyanatlarda, danışıqlarda hər zaman vurğulamaq ki, Azərbaycan hərbi qüdrəti artır, daha çox pul ayrılır hərbiyə və biz güclüyük Ermənistandan. Bu deyilmələr daxili auditoriyaya hesablanıb yoxsa xarici?
Mən hesab edirəm həm daxili auditoriya, həm də xarici auditoriya. Xarici auditoriya da bilsin ki, Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Yəni Azərbaycanın problemlərində bu cür laqeydlik məcbur edir ki, Azərbaycan öz ordusuna daha da artıq deməli xərclər etsin və bir gün bu ordu, əgər bu xərclər səmərəli surətdə xərclənəcəksə, bir gün bu ordu regionun ən qüdrətli ordusuna çevrilə bilər.
Aydın, Hüseyin Bobi.
Əvvəlim, siz artıq qiymətləndirmə apardınız. Yəni, dediniz ki, Ermənistandakı hakimiyyət dəyişməyib, elə Ermənistandakı əvvəlki hakimiyyətin damıdır. Yəni, mən bütün hallarda istəyərdim ki, siz bir də qiymətləndirmə aparasınız. Hər halda Ermənistanın içərisində narazılıq böyüdür. Yəni, bu hakimiyyətin ömrü nə qədər çəkə bilər?
Mən demək istəyirəm ki, Levan Terpetrosyanın gəlib seçkilərdə iştirak etməsi böyük bir hadisədir. Və Levan Terpetrosyana erməni cəmiyyətindən bu qədər dəstək ermənilərin qərb yoluna səs verməsidir. Yəni, əgər ermənilərə imkan versəydilər, seçkiləri saxtalaşdırmasaydılar, Levan Terpetrosyan qalib gələcəkdi. Levan Terpetrosyan da Qarabağ probleminin həmən həllinin tərəfdarıdır. Hamının yadındadır ki, Levan Terpetrosyan dedi ki, Qarabağ məsələsinin uzanması Ermənistanın ziyanınadır, xeyrinə deyil və olduqca realist bir addım attı. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş 7 rayonunu azad edir. Ermənistanla Azərbaycan və Türkiyə arasında güclü əməkdaşlıq başlayır. Dağlıq Qarabağın məsələsi, status məsələsi naməlum gələcəyə status quo vəziyyətində, indiki vəziyyətində qalır. Yəni, bu hamını təmin edən bir şeydir. Azərbaycan bir öhdəlik götürmür ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verəcəkdir. Ermənilər bir bəyanat vermirlər ki, biz Dağlıq Qarabağı mütləq müstəqil edəcəyik. Amma vəziyyət normallaşır, əməkdaşlıq inkişaf edir, amma bu əməkdaşlıq hamısını Rusiya özünün əleyhinə kimi qəbul edir. Niyə görə? Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə əməkdaşlığı artıq Ermənistanın NATO ölkələri ilə əməkdaşlığıdır və Ermənistanın Qərblə birbaşa əlaqələridir. Levan Terpetrosyan hakimiyyətə gəlsə, Qərblə əlaqələr 1-100 artacaqdır. Aydındır bu. Levan Terpetrosyanın bütün deməli aparatı ilə mən Vaşinqtonda görüşmüşəm vaxtı ilə. Yəni Levan Terpetrosyanın Amerikada olduqca güclü əlaqələri var. Bunu məndən yaxşı deməli Rusiya tərəfi bilir. Məsələ bundan ibarət. Ona görə hər cür vasitədən bu dəqiqə istifadə edib Erməninin tərəqqisini, Ermənistanın tərəqqisinin qarşısını almaq üçün onlar Levan Terpetrosyanı siyasətdən xaric etmək istəyirlər və Levan Terpetrosyanın deməli tərəfdarlarına həqiqətən divan tutdular. Yəni mən eşitdim ki, 28 nəfər öldürülüb nümayişçilərdən. Bu dəhşətli bir deməli faktdır. Dəhşətli faktdır.
Daha bir sual gəlib sizə, necə olur ki, Almaniya birləşə bilir, biz isə yox? Məgər Cənubla nə zamansa tam iki müstəqil Azərbaycan olaraq birləşmək olmazmı?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Cənub o vaxtı birləşəcək ki, Almaniyanın ətrafında olan siyasi əhval-ruhiyyə Azərbaycanla Cənubi Azərbaycan arasında Azərbaycanın ətrafında olsun. Yəni, bütün dünya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa, ondan sonra Rusiyanın da özü. Arzu etdilər ki, parçalanmış 1945-ci ildə Almaniya birləşsin. Hələlik ki, belə bir şey mən görmürəm. İran istəmir, Azərbaycan bacarmır, Amerika, Fransa, Avropa bu məsələni ortalığa qoymur. İranın deməli, ərazi bütövlüyünə heç kəs etiraz etmir. Yalnız İranın nüvə silahı hazırlamasına hamı etiraz edir. Bu şəraitdə Azərbaycan hələ ki birləşə bilər. Gələcəyi də gələcək göstərər. Hər şey Allahu Teala'nın əlindədir.
İsmail dinləyicik telefon xəttindədir. İsmail bəy, buyurun efirdəsiniz.
Alo, Vəfa müəllim.
Buyurun, buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Salam Vəfa müəllim, salamlayıram sizi.
Çox sağ olun.
Sizə can sağ ol. Vəfa müəllim, mənim bir dənə sualım var. Bu şərfiyə gedən bu diləklər, nədir, instrumentlər bizi biraz Amerikan təzminatda qoymurmu Rusiya?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əgər biz Rusiya ilə sövdalaşıb, deməli, qadağan olunmuş avadanlığı İrana ötürsək, sözsüz ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri, NATO əlaqələri, Avropa əlaqələri hamısı təhlükə altında olacaqdır. Ona görə Azərbaycan da bu addımı atmır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiya boyda dövlətlə hesablaşır çox vaxtda, bu məsələdə görürüz, hesablaşmadı. Azərbaycan martdan bugünə qədər o qatarı saxlayıb heç yana buraxmır. Səbəbi də nədən ibarətdir? Mən onu dəqiq bilirəm. Keçmiş təcrübəmlə, mənim indi heç bir məlumatım yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, bu dəqiqə, deməli, qərb tələb eləyir ki, tamamilə müstəqil qərb, deməli, dairələri gəlib o qatarı yoxlasınlar. O qatarda qadağalı bir şey var, qadağan bir şey var ya yoxdur. Buna Azərbaycan razıdır, amma Rusiya razı deyil. Əgər Rusiya razı deyil, qərb yoxlamaq istəyirsə, Azərbaycan neynəsin? Azərbaycan da yolu bağlayıb qatarı buraxmır. Qoy qərblə Rusiya danışıb bir, deməli, ümumi məxrəcə gəlsin.
Sizcə nəyə görə İran bu vəziyyətdə susur? Heç nə iş edilmir İran.
İran nə deyə bilər ki? Çünki İran deyə bilməz ki, orada qadağan olunmamış heç bir şey yoxdur. Əgər İran belə hesab edirsə, desin. İran demir bunu. İran deyir ki, bəlkə Rusiyanın imkanı çatacaqdır ki, Azərbaycanı dilə gətirsin və o qatarı ötürsün. Ona görə İran susur. İranın mövqeyi tam anlaşılan mövqeyidir.
Bu mənim bir dənə məsələ sizə dəyərləşdirmək istəyirəm. Axır vaxtlar dövlət rəsmilərinin çıxışlarında daha çox belə bir ifadə işlənir. Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Əvvəlki dövrlərdə yəni bu cür daha çox Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi işlənirdi. Yəni bu nədir? Adi bir təsadüfi söz birləşməsidir, yoxsa bunun arxasında hansısa bir diplomatik
siyasət? Mən hesab edirəm ki, bu adi təsadüfi bir söz birləşməsidir. Çünki mən heç vaxt bunu məsələn bu bir dəfə bəlkə vaxtı ilə qocaman siyasətçi Heydər Əliyevin dilindən çıxıb da ondan sonra ştamp kimi qalıbdı. Çünki Azərbaycanın indiki rəhbərliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mövqeyində möhkəm dayanıbdır. Dağlıq Qarabağa heç vaxtı müstəqillik verməyəcəkdir. Bu barədə bəyanatlar veribdir. Ona görə bu terminə şübhə ilə yanaşmayaq.
Aydındır. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı barədə regionda aparılan siyasətdə Türkiyə və Azərbaycan nə dərəcədə dırnaq arası belə deyil, əl-ələ verib birgə siyasət aparırlar? Yoxsa bu heç də belə deyil?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Türkiyə Amerika və NATO siyasətinin məcrasındadır. Azərbaycan Amerika ilə və NATO ilə düzgün, səmərəli əməkdaşlığı qurandan sonra hesab edin ki, Türkiyə ilə də qurubdur. Məsələn, Türkiyə NATO siyasəti xaricində hərəkət edə bilməz. Elə deyilmi? Azərbaycan da Türkiyədən NATO siyasəti xaricində bir şey tələb edə bilməz. Türkiyə bunu edə bilməz. Məsələn, Türkiyənin güclü ordusu var. Məmnuniyyətlə Türk vətəndaşları istəyərdilər ki, Türk ordusu bu dəqiqə gəlsin, Dağlıq Qarabağdan erməniləri atsın bayra. Türk ordusunun da buna gücü çatar. Amma bu dünyada stabilliyi poza bilər. Ona görə bu məsələ baş vermir.
Aydın, Vəfa müəllim, minnətdaram sizə vaxt ayırdınız, gəldiniz.
Buyurun, mən də sizə çox minnətdaram. Sağ olun,
sizə də təşəkkür bildirirəm. Vəfa Quluzadə politoloq studiyamızın qonağı idi. Sualları isə mən Doktor Ziya və müstəqil yazar Hüseyn Bala Səlimov verirdi. Birazdan xəbərlər olacaq, dalğanın dəyişmin və digər mövzuları nəzərdən keçirəcəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir
hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Azal Rəisində deyirsiniz, yeni layihələr haqqında xəbər tuturuz müntəzəm olaraq. Yeni yazılar var, özdənəyin ki, Azərbaycan mətbuatında, Türkiyə mətbuatında. İlk baxışdan qalmaqallı görünən bir yazıdır. Saat sonuna az vaxt qalıb, 4 dəqiqə, ona və dərhal biz bağlanaq Türkiyə özəl əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə. Mayıs bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Cümhuriyyət qəzetində çıxan məqalə, rüşvət dayanışması nə deməkdir bu, hansı məsələlərə dəlalət edir? Xahiş edərim sizdən.
Rüşvət dayanışması, rüşvət həmrəyliyi deməkdir, yəni hər fən tərcüməsi. Bunda söhbət gedir Adalet və Qalqıma Partiyasının Antalya Millətvəkili Azərbaycanda da yaxşı tanınan Mevlud Çavuşoğlu'nun. Mevlud Çavuşoğlu hal-hazırda Avropa Şurası Parlamenter Assambleyasında Türkiyənin nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Təxminən 10 gündür davam edən bir mübahisə 12 gündür Mevlud Çavuşoğlu'nun adı ətrafında. Məsələ də bundan ibarətdir ki, Avropa Şurasının Parlamenter Assambleyasına Adalet və Qalqıma Partiyası tərəfindən bir tələb, bir xahiş etdiyi iddia edilmişdi Parlamenter Şurasının Assambleyanın sədri Puyuqə ki, Türkiyədə Adalet və Qalqıma Partiyasının qapadılması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmənin baş prokuroru müraciət edib. Adalet və Qalqıma Partiyasının qapadılmaması üçün, yəni bir növ məhkəmə üzərində təsir mexanizması qurmaq üçün Avropa Şurasının Parlamenter Assambleyası da bu barədə bəyanat elan etsin. Bəyanat elan etsin və eyni zamanda Parlamenter Assambleyanın sədri başda olmaqla nümayəndə heyəti Ankara'ya gəlsin və burada Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçiriləcək mətbuat konfransında öz mövqeyini bildirsin ki, biz Adalet və Qalqıma Partiyasının qapadılmasının əleyhinəyik. Bunu televiziya kanalları, kütləvi informasiya vasitələri öncə Mevlud Çavuşoğlu tərəfindən belə bir tələbin getdiyini yazdılar, qeyd etdilər. Amma Mevlud Çavuşoğlu'nun bunu belə bir tələblə sədrin yanına getmədiyini bildirsə də, sonradan Türkiyə nümayəndə heyəti, bilavasitə mənim söhbət etdiyim Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millətvəkili bir Yənkələş və Millət Hərəkət Partiyası Ankara Millətvəkili Turul Türkiş, Parlamenter Məclisin sədri Puyuqin bu tələbin Mevlud Çavuşoğlu tərəfindən oraya getdiyini və Puyuq bu tələbə biraz təmkinli yanaşıb və qeyd edib ki, nümayəndə Türkiyə nümayəndə heyətinin bütün üzvləri əgər bir tələblə gəlsə ki, Avropa Şurasının Parlamenter Məclisi belə bir bəyanat elan etsin, o vaxt biz bu məsələyə baxa bilərik. İkincisi, bizim Ankara'ya getməmiz üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin bizi dəvət etməsi lazımdır. Bu məsələ mübahisə doğurdu və burada bugün Cumhuriyyət qəzetinin verdiyi xəbərə görə və hətta keçən həftənin bu həftənin birinci günü Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Ankara Millətvəkili Turul Türkeş bunu çox ağır bir xəyanət adlandırdı. Hətta Mevlud Çavuşoğlu başda olmaqla Adalet və Qalqıma Partiyasının nümayəndələrini kommunistlərdən daha betər xainlər adlandırdı. Cumhuriyyət qəzetindəki bugünkü manşetdən verilən yazıda Azərbaycan nümayəndə heyətində bu işdə təxminən razılaşaraq və birlikdə bu şeyi keçirdiklərinə, yəni müraciəti edilməsində Avropa Şurası Parlamenter Məclisinə Türkiyənin əleyhində belə bir bəyanat yayınlanmasında bəyanat imzalamasında Azərbaycan nümayəndə heyət üzvlərinin də iştirakı olduğu iddia edilir bu yazıda. O bəyanata qeyd etmək lazımdır ki, 21 nəfər imza atıb. O 21 nəfəri ancaq özünün şəxsi mövqeyini ifadə edir. Yəni Parlamenter Assambleyanın mövqeyini ifadə edən bir bəyanat deyildir o. Və nəticə itibarilə bu bəyanatın imzalanması Türkiyədə böyük narazılığa səbəb olmuşdu. Bu yazıda bilirsiniz ki, 2003-cü ilə seçkilərdə də Mevlud Çavuşoğlu'nun fəaliyyətlə bağlı Azərbaycanda bəzi narazılıqlar olmuşdu. Onlar qeyd edildi və Mevlud Çavuşoğlu barədə o zaman baş nazir Erdoğana şikayət edilməsi barədə yazıda bəzi qeydlər var. Bu Avropa Şurası Parlamenter Assambleyasında Azərbaycan və Türkiyə heyətləri arasındakı İkinci bir bu barədə söz söhbət getdi. Birinci söz söhbət 2004-cü ilin aprel ayında Şimali Kipr.
Bu məsələ aydın oldu. Hər halda Mayıs bəy, minnətdar bizim ofislər vaxtımız bu saatda çıxmaq üzrədir. Yəni nədən ibarət oldu? Aydın oldu. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi. Türkiyə əməkdaşımız bizimlə telefon qatında. Birinci saatdan sonra xəbərlər Azadlıq radiosu səfirində və işdən sonra ikinci saata başlayacaq.